Yeah, well, what we are seeing is that
isot on Atlas ja CMS ja sitten pienet on Alice ja LHCB.
Me näemme joka ainoan hiukkasen, voimme mitata sen ominaisuudet.
I'm not sure, I don't think so. I think it is...
Niin tosiaan, miksei sitä voisi tehdä noinkin, ajatella noinkin.
Viimeisen kuukauden aikana on tapahtunut taas niin paljon avaruusmaailmassa, ettemme ennätä tätä kaikkea käymään avaruusradiaattorissa tänään läpi. Ariane on lentänyt Cassini-luotain, on paljastanut uusia jännittäviä pinnan muotoja ja löytänyt lisää nestealtaita Saturnuksen Titan kuusta. Rakeet rökittivät sukkulaa ja lentoa jouduttiin lykkäämään ainakin toukokuuhun. New Horizon ja Rosetta-luotaimet ovat tehneet planeettojen lähiohituksia ja syksyllä laukaistut kaksi aurinkoa sondaavaa stereo-satelliittia ovat päässeet paikoilleen ja ottaneet jo ensimmäiset upeat kuvansa, kuten on tehnyt myös toinen aurinkotutkija, japanilainen Hinode. Ja niin edelleen. Joka tapauksessa tervetuloa avaruusradiaattorin kyytiin. Tänään on sukkula-asiaa kyllä vielä tulossa ohjelman lopussa, mutta muutoin vietämme ohjelma-ajan tänään pääasiassa kahden aiheen parissa. On Euroopan avaruusjärjestön Venus Express-luotain ja sen päätutkija Håkan Svedhelm. Hän pääsee ääneen vähän ajan kuluttua ja kertoo, mitä jännää naapuriplaneetaltamme on löytynyt. Mutta nyt aivan aluksi menemme kuitenkin sisäavaruuteen, atomimaailmaan, hiukkasfysiikan pariin, sillä viime perjantaina CERNissä Genevessä vietettiin merkkipäivää. Uuden LHC-hiukkaskiihdyttimen CMS-koeaseman asentaminen on saatu aika hyvin puolivälilleen, ja siksipä kävin paikan päällä katsomassa, mitä projektille oikein kuuluu. Näillä näkymin LHC, ympärysmitaltaan 27 kilometriä oleva rengasmainen hiukkaskiihdytin, käynnistyy tämän vuoden lopulla, kuten jo vuosia sitten arvioitiin. Niin itse kiihdyttimen kuin sen neljän suuren koeasemankin tekemisessä on meneillään nyt kiihkeä loppurutistus. Työtä tehdään parhaimmillaan jopa kolmivuorotyönä. Suuret osat, valtavat magneetit, laitteiden upottaminen 100 metrin syvyyteen, kallioperään ja muu sellainen, kaikki sellainen on sujunut oikein hyvin, mutta nyt aikaa kuluu näpertämiseen ja pieneen, mutta tärkeään puurtamiseen. Kuten esimerkiksi yksinkertaisesti satojen tuhansien johtojen vetämiseen ja kiinni laittamiseen. Hyvä esimerkki tästä on CMS-koeaseman aivan keskiosaan asennettava lentorata-ilmaisin eli trackeri, kuten sanotaan. Se on noin 3 metriä halkaisijaltaan oleva sylinteri, johon tulee nipuittain eri värisiä ja erikokoisia johtoja. On vaikea kuvitella, että jokaisen johdon alkupää ja kiinnityspiste pystytään selvittämään, mutta se kuulemma kyllä onnistuu. Jokaisessa johdon päässä olevassa liittimessä on koodi, joka kertoo mihin mikin johto menee ja mistä mikäkin johto tulee. Mutta palataan trackeriin hetken kuluttua tarkemmin ja kerrataan tässä ensinnä, mistä Juravuorten juurelle Geneven esikaupunkialueelle Sveitsin ja Ranskan rajamaastoon rakentuvassa hiukkaskiihdyttimessä aikamme suurimmassa tieteellisessä tutkimuslaitteessa oikein onkaan kyse. LHC on uuden sukupolven hiukkaskiihdytin, eli laite, jolla fyysikot toivovat näkevänsä minikokoisia mustia aukkoja, saavansa aikaan komeita alkeishiukkastörmäyksiä ja porautuvansa aineen ja avaruuden olemukseen 10 kertaa nykyistä tarkemmin. Uusi, suuri hadronitörmäytin on valtava havaintolaite, joka toivottavasti löytää myös vastauksen kysymykseen salaperäisen Higgsin hiukkasen olemassaolosta.
Before you leave these portals to meet less fortunate mortals, there's just one final message I would give to you. You all have learned reliance on the sacred teachings of science, so I hope through life you never will decline, in spite of Philistine defiance, to do what all good scientists do. Experiment, make it your motto,
Atomi- ja alkeishiukkastutkimus on mennyt kovasti eteenpäin sitten 1800-luvun lopun, jolloin brittitutkija J.J. Thomson keksi atomit katodisäteitä tutkiessaan Cambridgein yliopistossa. Laitteet ovat kehittyneet yksinkertaisista katodisädeputkista suuriksi hiukkaskiihdyttimiksi. Aineen perusrakenne on selvinnyt ainakin suurin piirtein, tai niin ainakin uskotaan, ja tutkijat ovat päässeet pähkäilemään jo varsin perustavaa laatua olevien kysymyksien parissa, kuten esimerkiksi tämä massa. Mistä ihmeestä aine saa massansa? Tämä massan ongelma tiivistyy oikeastaan herraa nimeltä Peter Higgs. Higgsin mukaan on nimetty hiukkanen, Higgsin hiukkanen, ja koska sitä ei ole teoreettisista ennusteista huolimatta saatu 3 vuosikymmenen jahtaamisen jälkeen näkyviin, ovat tutkijat repineet hiuksiaan jo varsin terhakkaasti. Tämä toistaiseksi vain teoriassa elävä hiukkanen on siis onnistunut jäämään näkymättömin tähän asti sillä tutkimuslaitteilla, kunnes nyt uuden LHC-hiukkaskiihdyttimen päätehtävänä on nimenomaan tämän kummallisen Higgsin hiukkasen etsiminen.
Tämä teoria, joka tällä hetkellä on suosituin vaihtoehto sille, miten hiukkaset massan saavat, on nimeltään Higgsin mekanismi. Se pitää sisällään sen, että maailmankaikkeuden täyttää tämmöinen niin sanottu Higgsin kenttä, jonka kanssa alkeishiukkaset vuorovaikuttavat. Ja se massa tulee tästä vuorovaikutuksesta.
Hän on professori Jorma Tuominiemi, LHC-kiihdyttimen ohjelmajohtajana toimiva suomalainen hiukkasfyysikko.
Kun on kysymyksessä voimakenttä, sillä on myöskin kvanttinsa, jotka ovat hiukkasia, alkeishiukkasia nekin. Ja me etsimme nyt tämän kentän kvanttia, Higgsin bosonia. Pitkään on myös harkittu toisenlaisia malleja ja oikeastaan ainoa mahdollinen tällä hetkellä katsotaan ainoaksi mahdolliseksi muuksi malliksi se, että alkeishiukkasilla sittenkin on vielä sisäinen rakenne. Eli tämä meidän niin kuin matkamme kohti pieniä etäisyyksiä ei olekaan vielä päättynyt, vaan meidän on etsittävä rakennetta myöskin kvarkkien, elektronien ja muiden tällä hetkellä alkeishiukkasiksi luokiteltujen hiukkasten joukossa.
Aineen pienimpiä hiukkasia kutsutaan alkeishiukkasiksi. Koska niitä ei pystytä näkemään tehokkaimmillakaan mikroskoopeilla, pitää atomimaailman ilmiöistä onkia tietoa vain epäsuorasti. Kun hiukkasia törmäytetään toisiinsa, ne muodostavat uusia hiukkasia, ja kun tiedetään millä vauhdilla mitkäkin hiukkaset törmäsivät sekä mitä siitä oikein syntyi, niin voidaan päätellä millaisia ovat hiukkasten rakenteet.
Me aiheutamme näitä hiukkastörmäyksiä siten, että me törmäytämme tämmöisessä kiihdytinlaitteistossa 2 esimerkiksi protonia toisiinsa niin, että ne törmäävät nokkakolarissa. Suurin osa näistä hiukkasista, jotka syntyvät, on kevyitä, koska niiden uudet hiukkaset syntyvät sillä tavalla, että tämä protonien liike-energiasta osa muuttuu massaksi Einsteinin kaavan E=mc² mukaan. Ja silloin kevyimpiä syntyy eniten. Ja ne ovat näin ollen yleisimmin ne ovat elektroneja, fotoneja, pi-mesoneja, k-mesoneja ja sitten sen jälkeen raskaampia protoneja, neutroneja, antiprotoneja ja niin poispäin.
Ja niin poispäin. Helppohan on hiukkasfyysikon sanoa. Joka tapauksessa nämä hiukkaset saadaan näkyviin siten, että törmäyspaikkaan asennetaan suuri magneetti ja jokin laite, joka pystyy näyttämään magneettikentässä kaareutuvien hiukkasten radat. Nykyisin käytetään piipohjaisia mittalaitteita, mutta vielä parikymmentä vuotta sitten paras kuvauslaite oli nimeltään kuplakammio, eli nestevedyllä täytetty tankki, missä vety muodosti pienen pieniä kuplia hiukkasen radan ympärille, jolloin kun kammion sisusta kuvattiin heti törmäyksen jälkeen, saatiin hiukkastörmäyksessä muodostuneet hiukkaset hyvin näkyviin, se sellainen viiva sykkerö. Sittemmin kuvia muutettiin digitaaliseen muotoon ihan skannaamalla tai muulla tavalla, ja niitä analysoitiin sitten tietokoneella, kunnes 1980-luvulla tulivat nuo piipohjaiset mittalaitteet, joista hiukkasten radat saatiin suoraan tietokoneen ymmärtämään muotoon. Aikansa huippua edusti 1980-luvun lopussa CERNin LEP-kiihdytin ja esimerkiksi sen Delphi-koeasema, mutta nyt LEPin tilalle on samaan tunneliin tehty tuo LHC ja sen koeasemat ovat puolestaan paljon suurempia. Nyt uudenlaisen koeaseman pelkkä keskusosa on samaa koko luokkaa kuin olivat aikaisemmin kuplakammiot, siis kokonaiset instrumentit. CMS-koeaseman keskelle asennettava liikerata ilmaisin, siis tuo trackeri, on tästä kehityksestä hyvä esimerkki. Kuten aikaisemmin kerroin, on ilmaisin kaikkinensa vajaat 3 metriä halkaisijaltaan oleva sylinteri, vihreän värinen rulla, jonka keskellä on reikä ja jonka sivuista lähtee ulospäin suuria kellertäviä, punertavia ja vihertäviä johtoja sisällään pitäviä johtonippuja. Laitteen sisällä on paljon suomalaistekniikkaa, sillä hiukkasten liikeratoja ilmaisevat piikiekot ovat kiinni sauvoistaan enemminkin kuuluisan yhtiön Excelin teollisuusosaston tekemissä hiilikuitukehikoissa, ja näitä ilmaisin osia eli rodeja on tehty Suomessa roppakaupalla. Jorma Tuominiemi selittää tarkemmin.
Tämä koostuu 12 sylinterimäisestä kerroksesta pii-ilmaisimia, ja kaiken kaikkiaan tästä luetaan tätä dataa 16 miljoonasta tietokanavasta. Tarkoituksena on mitata näiden hiukkasten radat tarkasti yksittäisessä pisteessä 20 mikrometrin tarkkuudella, jotta pystytään määrittämään tästä kaarevuudesta, joka näillä hiukkasradoilla on magneettikentän vuoksi, niiden energiaa. Ja tämä on myös siinä mielessä huima askel eteenpäin verrattuna aikaisempiin vastaaviin ilmaisimiin, että kun aikaisemmin meillä oli tätä pi-ilmaisin pinta-alaa noin 10 neliömetriä maksimissaan, nyt meillä on 200 neliömetriä. Ja tämä kaikki, tässä on niin kuin tapahtunut hyvin paljon eri asioita, muun muassa tämmöinen pi-teknologian hinta on tullut riittävän alas, että me voimme rakentaa tämmöisen ison. Ja myös sitten tämän teknologian hallinta on sen verran varmaa, että voimme rakentaa näin ison pi-ilmaisin.
Ja tämä sylinterimäinen laite tullaan siis laittamaan nyt syksyllä CMS-koeaseman sisälle ja juuri sen keskellä. Aivan sen ytimessä tapahtuvat aikanaan siis protonien törmäykset. Johtotyö on kesken liikeilmaisimen kanssa, mutta niin ovat vielä myös itse CMS-koeasemankin johdot vielä levällään. Asemasta on nyt puolet paikallaan. Siitä on jopa palasia jo testattu ja kaikki on mennyt hyvin. Puolikas on nyt paikallaan 100 metriä maan sisälle kallioon porattuun luolaan asennettuna ja toista puoliskoa valmistellaan laskettavaksi pieninä palasina alas luolaan maan päällä olevassa hallissa. Nimi CMS tulee sanoista kompakti myonisolenoidi, ja tässähän myoni on yksi alkeishiukkanen, elektronin kaltainen, niin sanottu leptoni, ja solenoidi on periaatteessa sähkömagneetti tai pelkästään sen kela. Mutta mitä ihmettä siis tämä lyhenne varsinaisesti ja ihan oikeasti tarkoittaa?
No, me fyysikot mielellämme annamme tämmöisiä lyhennenimiä ja keksimme kaikenlaisia nimityksiä näille laitteistoillemme. Ja tässä nyt on eräs tämmöinen magneettiratkaisu kyseessä, joka on, jos se ei nyt ihan kompakti, mutta pienempi kuin tämän toisen ison kokeen, Atlas-kokeen magneetti. Ja sen takia me sanomme sitä kompaktiksi. Myonisolenoidi kuvaa yhtä tätä laitteiston keskeistä osaa, joka on tämmöinen suuri solenoidimagneetti, joka tuottaa 4 Teslan magneettikentän sinne sisäänsä, jonka magneettikentän avulla sitten voimme mitata protonitörmäyksessä syntyvien hiukkasten liikemäärää ja energiaa.
Jos mitään ei nyt tulevien vuosien aikana kuitenkaan löydy, niin tilanne ei suinkaan ole vielä mitenkään toivoton, ei lainkaan, mutta se tarkoittaa yhdessä mielessä varsin ikävää asiaa. Jos LHC ja sen koeasemat ovat kalliita ja niiden tekeminen kestää yli vuosikymmenen, ei tutkijoiden auta mitään muuta kuin alkaa pohtia yhä suurempia ja kalliimpia laitteita, joilla sitten Higgs ainakin periaatteessa saataisiin näyttäytymään.
Valitettavasti näin on. Me tarvitsisimme silloin merkittävästi suurempia energioita kuin mitä LHC-kiihdytin pystyy meille antamaan. Ja tämä on semmoinen suuri haaste ja vaikeus nyt sitten tulevaisuuden kokeille, jos HIKSin mekanismi ei ole pätevä. Kuitenkin me voimme jo LHC-kokeilla nähdä välillisiä viitteitä siitä, että on olemassa sisäistä rakennetta näillä alkeishiukkasilla. Tämän viitteellisen tiedon avulla voimme jo aika paljolti päätellä, minkälaisia energioita me sitten tarvitsisimme selvittääksemme asiaa tarkemmin. Mutta joka tapauksessa on selvää, että tarvitsemme paljon isompia ja kalliimpia laitteita. On oikeastaan niin kuin vaikea tällä hetkellä kuvitella, että voisimme rakentaa semmoisen kiihdyttimen, jolla voisimme tutkia niitä mahdollisia uusia alkeishiukkasia samalla tavalla kuin me nyt tutkimme HIKSin hiukkasta. Ne tulisivat olemaan erittäin suuria, jos emme ennen sitä pysty kehittämään teknologisesti uusia menetelmiä kiihdyttää hiukkasia pienemmällä matkalla suurempiin energioihin. Tämä voisi olla mahdollinen läpimurto tulevaisuuden hiukkasfysiikan tutkimuksen kannalta. Jos emme tämmöistä pysty tekemään, on vaikea sanoa, miten tästä eteenpäin. Experiment, be curious, though interfering friends may frown, get furious at each attempt to hold you down.
Naapuriluolassa, tai siis oikeasti lähes kiihdytin renkaan toisella puolella noin 10 kilometrin päässä, on toinen suurista koeasemista nimeltään Atlas. Siellä käytännön rakennustöitä on organisoimassa Marit White.
Atlas-koeasema on yksi neljästä koeasemasta, joka rakennetaan uutta LHC-kiihdytintä varten. Eli tässä on neljä koeasemaa, on isot on Atlas ja CMS. Ja sitten pienet on Alice ja LHCB. Tässä on lähestytään vähän samaa asiaa eri kantilta, eli kyllä kaikilla tähdätään HIKSin posonin etsimiseen ja näihin asioihin, mutta pikkusen eri kantilta lähestytään eri asioita. Vähän eri systeemit tuottaa se magneettikenttä ja vähän erityyppisiä nämä detektorin osat.
Atlas on selvästikin suurempi, sen magneetit ovat erilaisia ja siksi se on koostaan huolimatta kevyempi. Sen sisällä risteilee nyt kulkuväyliä ja rakennusväkeä, kun laitetta asennetaan pala palalta paikalleen. Luola on 50 metriä pitkä ja se, mikäpä siinä annetaan asiantuntijan kertoa.
Eli meidän luola on 55 metriä pitkä, noin 30 metriä korkea, 30 metriä leveä. Tämä sininen lattia, millä me seistään, niin tämä on 95 metriä maanpinnan alapuolella. Biimi menee 83 metrissä.
Biimi, eli hiukkasuihku omassa tyhjiöputkessaan sitten syksyllä.
Toi koeasema, siinä on 8 kappaletta noita toroidimagneetteja biimiputken ympärillä. Tuossa barreliosassa, tynnyriosassa, niin siinä on sen 700 myonikammioita, plus sitten näissä big wheeleissä, isoissa kiekoissa päädyissä, niin siellä on 300 kummassakin päässä vielä lisää.
Nimensä mukaisesti keskellä on tynnyrimäinen, sylinterimäinen osa, jossa on siis hiukkasilmaisimia, ja sylinterin päissä on kannet, jotka nekin ovat täynnä ilmaisimia. Aivan keskelle tulee täälläkin oma trackerinsä liikerata-ilmaisimensa, joka määrittää hiukkasten radat kaikkein suurimmalla tarkkuudella. Nyt aivan ytimeenkin voi vielä mennä ihastelemaan kokonaisuutta, ikään kuin katselisi sitä hiukkasen näkökulmasta, paitsi että hiukkaset viilettävät liki valonnopeudella ja ihminen pystyy vain ryömimään siellä sisällä hitaasti.
Koko koeasema painaa sellaisen 7000 tonnia, kun Eiffeltorni painaa 7200 tonnia. Mutta tämä on niin valtavan kokoinen, että ovat sanoneet, että jos tämän heittäisi muovipussiin, niin tämä kuulemma kelluisi.
Marit White on konkreettinen esimerkki siitä, että pelkästään fyysikoiden voimin ei suuria koeasemia tehtäisi. He hoitavat hyvin tieteen ja osaavat pyytää insinööreiltä hieman mahdottomiakin asioita, mutta käytännössä Maritin kaltaiset ihmiset hoitavat sen, että laitteet valmistuvat ajoissa ja toimivat sitten aikanaan.
Mä olen projektiinsinöörinä tässä Atlas teknisessä kollaboraatiossa. Viimeisen pari vuotta mä olen ollut vastuussa kaikista rakennustellingeistä, siitä, että ihmiset pääsee rakentamaan tätä koeasemaa. Ja nyt meillä on ollut magneettitestit viime syksynä, eli näitä ihan pelkkää rautasta tellinkiä niin ei saa enää pitää paikallaan. Niin meillä on tuolla kävelysiltoja 168 tikasta on tuossa takana olevassa rakenteessa. Ja tällä hetkellä mä ohjaan ja koordinoin teknikoita, että materiaali on käytössä ja että saadaan asennettua tätä infrastruktuuria.
Atlas, CMS ja koko kiihdytin ovat kansainvälisen yhteistyön tuloksia ja niiden osia on rakennettu kaikkialla maailmassa. On ollut mielenkiintoista päästä tässä vuosien kuluessa näkemään, kuinka laitetta on vähitellen rakennettu ja kuinka se alkaa nyt jo olla lähes valmis, mutta vieläkin kiinnostavampaa on ollut huomata, kuinka kaikkialla tehdyt osat ovat osuneet toisiinsa hämmästyttävällä tarkkuudella. Jorma Tuominiemi.
Tämä on tietenkin aikamoinen haaste ja se, että se on onnistunut, niin se kuvaa sitä, että meillä kuitenkin on erinomainen suunnitelma, jonka me olemme pystyneet toteuttamaan sitten eri instituuttien, tosiaan maapallon eri puolilla olevien instituuttien kanssa niin, että kaikilla on samat blueprintit, kaikki tietävät, mikä tarkkuus pitää saavuttaa ja tehdään huolellista työtä. On ehkä paras esimerkki on nämä myonikammiot. Niitä on rakennettu Euroopassa, Italiassa, Espanjassa, Venäjällä, Bulgariassa ja sitten Euroopan ulkopuolella on Kiinassa, Koreassa ja sitten Yhdysvalloissa, useissa laboratorioissa Yhdysvalloissa. Ja kaikki ne on sitten niin kuin kullakin ollut oma osansa rakennustyöstä ja nämä on sitten lähetetty tänne sen, jossa ne kootaan yhteen.
En tiedä, onko kauneus tässäkin vain katsojan silmissä, mutta CERNin uuden atomimurskaajan ja sen koeasemien tekeminen muistuttaa minusta hyvin paljon avaruuslaitteiden rakentamista, minkä vuoksi rohkenen käsitellä tätäkin asiaa nyt avaruusradiaattorissa. Tarkasti eri puolilla maailmaa tehtyjä osia laitetaan kasaan ja homman luonne on muutenkin kansainvälistä. Ja tietystikin suuri ja pieni, avaruus- ja hiukkasfysiikka, ne kohtaavat myös teoreettisesti hyvin usein keskenään. Suuret ja raskaat magneetit, joita hiukkaskiihdyttimessä käytetään joka puolella, eivät tosin ole aivan avaruudellisia, mutta monia koeasemien osia on rakennettu puhdastiloissa ja niiden luotettavuusvaatimukset ovat lähes avaruudellisia, kun ne on laitettu kerran koeaseman sisälle monien päällekkäisten magneetti- ja ilmaisinkerrosten alle. Ei niitä sieltä helposti voi ottaa enää ulos huoltamista varten. Eli ne ovat oikeastaan kuin avaruuteen lähetettyjä satelliitteja, paitsi että niitä nyt ei voi, siis satelliitteja, korjata laukaisun jälkeen käytännössä lainkaan. Ja vielä yksi avaruustekniikkaan tämän kiihdyttimen liittävä asia on aika. Suunnitteluun on mennyt pitkä aika, rakentamiseen menee vielä pidempi ja Jorma Tuominiemen kaltainen fyysikko joutuu odottamaan yli vuosikymmenen ennen kuin tuloksia alkaa tulla. Eikö odottaminen ala ottaa hermoon?
Tietenkin tutkijalla on usein tilanne, jossa hän voi osallistua johonkin toiseen kokeeseen, joka on niin kuin meneillään ja tulossa loppuaan kohti, kun uusi koe alkaa tulla valmiiksi ja aloitetaan fysiikan tekoa. Siinä on niin kuin tavallaan tämmöinen vähän niin kuin vuorotyömenettely, että ei ole ihan pelkkää odottamista. Se vaatii pitkäjänteisyyttä, joka on tutkijalle välttämätön ominaisuus. Ainoa ongelma, tai sanotaan niin kuin ongelma, joka minua tässä on huolettanut, on näiden nuorten tutkijoiden koulutus, koska väitöskirjan teko voi kestää kauan. Ja nuori tutkija, joka ei vielä ole ollut missään fysiikan kokeessa aikaisemmin, hän saattaa turhautua, koska hän joutuu odottamaan näin kauan tätä koetta. Minä olen jo parkkiintunut tässä, että jaksan odottaa. Tutkijan täytyy olla pitkäjänteinen.
No, odotuksen aika alkaa jo vähitellen olla ohitse, sillä LHC:n osia jo koekäytetään ja koko kiihdytin käynnistyy loppuvuodesta näillä näkymin marraskuussa. Samalla koeasemista saadaan jo myös ensimmäisiä tuloksia, siis tuolloin marraskuussa, mutta varsinaiseen säätämiseen ja virittelyyn menee sen jälkeen vielä oma aikansa, ennen kuin varsinaiseen tieteen tekoon päästään jotakuinkin vuoden kuluttua. Eli aikaa siitä, kun päätös uuden kiihdyttimen tekemisestä nuijettiin pöytään, on kulunut tuo 10 vuotta, ja itse asiassa LHC:n ja sen mittalaitteiden koeasemien alustava suunnittelu, niistä pohtiminen, se alkoi jo vuosikymmentä aikaisemmin. Mutta nyt oikeasti avaruuteen, naapuriplaneetallemme Venukseen. Sitä kiertää parhaillaan ESAn Venus Express-luotain, joka saapui Venukseen viime keväänä. Koska luotain toimii tällä haavaa oikein hyvin, päätettiin nyt helmikuussa sen työn antaa jatkoa ainakin vuoden 2009 alkuun, joten Håkan Svedhelm, luotaimen tieteellinen johtaja, on tästä varmastikin hyvin iloinen. Kun tapasin hänet alkuvuodesta, oli hän silloinkin tosin jo tyytyväinen, mutta ihan toisesta syystä.
We have now getting really time to do the preparations of the data we're getting in, because during the first months of operation, since we started the nominal operation in on the 4th of June, we have been very, very busy just planning to how to do the observations. And what we do now is
nyt pääsemme viimeinkin käsittelemään kunnolla tietoa, jota Venuksesta tulee, sillä ensimmäisten kuukausien aikana siihen ei yksinkertaisesti ollut aikaa. Aloitimme varsinaiset tieteelliset havainnot viime kesäkuun alussa, ja sen jälkeen koko syksyn ennätimme vain ottaa tietoa vastaan, katsoa niistä tärkeimmät asiat ja oikeastaan vain suunnitella tuoreiden tietojen avulla, mitä ja miten tulisi havaita. Ennätämme nyt siis käsittelemään tietoja paremmin, yhdistelemään erilaisia havaintoja ja tekemään animaatioita, joissa esimerkiksi kaasukehän dynamiikka näkyy paremmin. Erikoisen kiinnostavaa on ollut nähdä kaasukehän eri kerrosten liikkeitä ja etelänavalla olevan kaksoiskierteen käyttäytymistä. Siellä on kaksi vierekkäistä pyörrettä, jotka kiertävät etelänapaa, ja ottamalla koko napa-alueesta useita peräkkäisiä kuvia päästään tuon pyörteen olemusta tutkimaan tarkemmin.
One of the very interesting points I find is that we see oxygen up very high above the regions that we didn't really expect it. Or rather it would we did in a way expect it, but we didn't know that this was.
Pyörteen lisäksi yksi erittäin kiinnostava löytö, jota emme osanneet odottaa, on happiatomien olemassaolo hyvin korkealla Venuksen kaasukehässä. Tiesimme, että happea olisi, koska aikanaan Venuksessa on ollut paljon vettä, joka on ajan kuluessa jakautunut hapeksi ja vedyksi. Vety on kevyempi kaasu ja sitä on päässyt katoamaan planeetalta avaruuteen, mutta emme tienneet, mitä hapelle on tapahtunut ja mitä sille tapahtuu nyt. Siitä on ollut havaintoja jo aikaisemminkin, mutta ei näin korkealla kaasukehässä, joten nähtävästi sitäkin pääsee vedyn tapaan karkaamaan avaruuteen. Tämä happihavainto on tehty muuten Aspera-nimisellä havaintolaitteella, jossa on mukana Ilmatieteen laitos Suomesta. Yksi asia, mitä odotettiin kovasti ennen luotaimen saapumista Venusta kiertämään, oli pinnan näkeminen. Venushan on jokseenkin maan kokoinen planeetta, mutta se on kokonaan pilvien peitossa. Siellä on äärimmäiseksi ryöstäytynyt kasvihuoneilmiö, pintalämpötila 400 asteen paikkeilla ja kaasukehässä puhaltavat rajut tuulet, ja tästä nähdään merkkejä pilvikerroksen yläosissa, mutta pilvien alle ei ole nähty aikaisemmin kuin tutkalla. Periaatteessa pinnalle onkin mahdotonta nähdä noin vain, mutta Venus Expressin kameroiden ja mittalaitteiden avulla kaasukehää voidaan ikään kuin redusoida pois kuvista, kuoria kerros kerrokselta, jolloin lopulta saadaan tietoa myös aivan pinnasta.
Yeah, this is exactly what we're doing. We don't see the surface directly. We really have to peel off layer by layer until we come down to the surface. But it's also very good because during that process, we also get, we build up a sort of a three-dimensional picture of the atmosphere. So we learn how the...
Tämä kaasukehän kerrosten kuoriminen on siinä mielessä myös hyvä asia, että saamme silloin myös tietoa näistä eri kerroksista. Voimme siis rakentaa samalla kolmiulotteista kuvaa Venuksen kaasukehästä ja ymmärtää, miten se toimii. Lopputuloksena on sitten kuvia myös Venuksen pinnasta. Tarkemmin sanottuna lähi-infrapunan alueella pystytään eri kerroksista tulevat tiedot paikantamaan ja siten käyttämällä näitä hiilidioksidia sisältävän kaasukehän säteilyspektrissä olevia aukkoja päästään käsiksi myös pinnan lähettämään lämpösäteilyyn. Kun olemme verranneet saamiamme kuvia olemassa oleviin tutkahavainnoista saatuihin korkeuskarttoihin, olemme voineet jo paikantaa eri alueita. Nyt kun olemme saaneet siis jo ensimmäisiä pintakuvia, voimme jatkaa parantamalla kuvien laatua ja päästä käsiksi aivan uusiin tietoihin, kuten esimerkiksi pinnan koostumukseen.
The winds at the lower... At the lower altitudes, they are lower. The maximum wind is at the top of the cloud, approximately 70 kilometers. I said 100 meters per second, and then they go down. So down at the surface, there's almost no wind.
Mitä tulee kaasukehään, niin siinä on varsin kovia tuulia eri korkeuksilla. Suurimmat tuulen nopeudet on pilvikerroksen päällä, noin 70 kilometrin korkeudessa, missä nopeus on noin 100 metriä sekunnissa tuulen nopeus, kun taas aivan pinnan tasolla ei ole juurikaan tuulta. Keskivaiheilla tilanne riippuu aivan siitä, missä ollaan. Ollaanko ekvaattorilla vai napa-alueella, mutta nopeudet ovat näiden kahden ääripään välillä. Tuulten ohella koko kaasukehä pyörii nopeasti. Siinä on niin sanottu superrotaatio, mikä on perin kummallista, koska itse planeetta pyörii hyvin hitaasti akselinsa ympäri. Koko kaasukehän pyörimis- ja tuulikuvio onkin hyvin monimutkainen ja kiinnostava, ja olemme vasta nyt pääsemässä jyvälle siitä. Behave in a different way. So this is really what we are studying right now. Lisäksi Venuksen kaasukehässä pilvikerroksen päällä noin 80 kilometrin korkeudessa on alue, mikä tuntuu imevän ultraviolettisäteilyä. Sen olemusta ei tunneta, mutta jotkut ovat ehdottaneet jopa mikrobeja, siis elämää, joka imisi säteilyä. Periaatteessa näin voisikin olla, mutta mitä mieltä asiasta on Håkan Svedhelm?
Well, yeah, I really don't know. This is I can't speculate. Of course, I know that some people speculate in these microbes, as you mentioned, but there may well be any kind of substance that is has an absorption feature at that wavelength. We haven't really found that out.
En osaa sanoa, enkä halua spekuloida, mutta on todellakin joitain, jotka puhuvat ultraviolettivaloa vähentämistä mikrobeista. Siellä voi kuitenkin olla myös jotain muuta ainetta, ihan kemiallista ainetta, joka imee samaan tapaan ultraviolettisäteilyä, mutta emme tiedä. Mikrobeja tai bakteereita on kuitenkin vaikea havaita suoraan, mutta kerros on olemassa ja pystymme näkemään sen olemassaolon ja voimme jopa nähdä sen rakennetta. Kerros absorboi todellakin suuren osan auringon lähettämästä ultraviolettisäteilystä ja lämmittää osaltaan kaasukehää.
Now we have an epicenter centered around the South Pole, and that gives us a very good view from a long distance that we can study during extended time the dynamics of the southern hemisphere, and then we fly very close to the northern pole. But then we go very quickly passing by there.
Luotain kiertää Venusta tällä hetkellä radalla, jonka kaukaisin piste on etelänavan päällä, jotta pystymme havaitsemaan laajalta alueelta sitä ja tutkimaan sen dynamiikkaa. Kuljemme sen jälkeen sitten pohjoisnavan päältä taas hyvin nopeasti ja läheltä, joten emme voi juurikaan kuvata siellä, vaan tehdä ainoastaan nopeita pistehavaintoja. Jos voisimme muuttaa tätä rataa olennaisesti, mikä vaatii aikaa ja paljon energiaa, niin haluaisimme muuttaa rataa hyvin samanlaiseksi, mutta siten, että se kulkisi eri alueiden päältä, jolloin saisimme laajoja kuvia ja muutamia lähihavaintoja, mutta luotaimessa ei ole tarpeeksi polttoainetta tähän, joten pohdimme nyt vaihtoehtoa, missä muuttaisimme jonkin ajan kuluttua rataa pienemmäksi, kiertoradaltaan lyhyemmäksi, jolloin voisimme tehdä enemmän erilaisia havaintoja eri puolilta planeettaa. Voisimme myös mennä lähemmäksi Venusta. Nythän matalin piste radalla on vain noin 250 kilometrin korkeudessa, mutta jos voisimme tulla vielä vähän alemmaksi, saisimme parempia havaintoja kaasukehän yläosista ja saattaisimme jopa tuntea kaasun kitkan hidastavan vaikutuksen ja tehdä siitä johtopäätöksiä. On monia erilaisia asioita, joita voimme tehdä nyt, kun olemme saaneet jatkoaikaa ja pohdimme parhaillaan eri vaihtoehtoja. Näin totesi Håkan Svedhelm, Venus Express, luotaimen päätutkija. Nyt toukokuuksi on luvassa muuten suuri tiedotustilaisuus, missä kerrotaan aivan tuoreita tuloksia ja luvassa on kuulemma jotain suuriakin uutisia. Jäädään odottamaan. Mutta nyt tähän ohjelman loppuu vielä pari sanaa avaruussukkulasta. Kun kaikki oli menossa hyvin ja sukkula Atlantis oli jo rullattuna laukaisualustalleen helmikuun lopussa, iski raju ilma Kennedyn avaruuskeskukseen ja suurikokoiset rakeet saivat aikaan koloja sukkulan polttoainettaankin eristekerrokseen. Itse sukkulaan ei vaurioita tullut, sillä se oli erityisten sääsuojien alla, mutta tankin kovaan vahtomaiseen eristeeseen tuli siis koloja. Asia sinällään ei ole mitenkään suuri, mutta koska taannoisilla sukkulalennoilla suurin huomio on ollut juuri tässä eristekerroksessa ja sen palasten irtoamisessa, päätti NASA rullata sukkulan takaisin huoltohalliin, tutkia eristettä tarkemmin ja pohtia, mitä tehdä. Koloja kun on kaikkiaan noin 2500, siis paljon, ja niistä suurin osa on aivan tankin yläosassa. Aikaisemmin erilaisia eristeeseen tulleita koloja on paikattu yksinkertaisesti pursottamalla reikään uutta vaahtoa ja siistimällä vähän pintaa, mutta nyt nähtävästikin eristettä joudutaan irroittamaan ja tekemään uudelleen suurelta alueelta ja nimenomaan tuolta kärkialueelta. Tämä ei ole mikään normaali operaatio, joten sen tekemiseksi vaaditaan nyt erityisiä turvalaskelmia ja analyysejä ja testejä, ja tähän kaikkeen menee sen verran aikaa, että saattaa olla parempi ja helpompaa ja nopeampaa asentaa sukkulaan kokonaan uusi polttoainetankki. Sellainen on tulossa avaruuskeskukseen vasta ensi kuussa, joten NASA tekee päätöksen korjauksen ja vaihtamisen välillä näillä näkymin huhtikuun 10. päivänä. Jos tankki korjataan, saattaa Atlantis päästä avaruusaseman rakennuslennolleen vielä toukokuussa, mutta tankin vaihtaminen lykkää tätä vuoden ensimmäistä lentoa kesäkuulle. Tilanne on harmillinen, koska vuodesta oli tulossa kiireinen ja lykkäykset vievät osaltaan myös avaruusaseman eurooppalaisen Columbus-modulin laukaisua näillä näkyvin ensi vuoden puolelle. Nyt syyt kuitenkaan eivät ole teknisiä, vaan ihan luonnollisia, ja NASAlle täytyy antaa pisteet siitä, että se ei suinkaan kiirehdi lentoa turvallisuuden kustannuksella. Melkeinpä päinvastoin on havaittavissa pientä yliherkkyyttä, tosin parempi tietystikin näin päin. Avaruusaseman seuraava miehistö muuten pääsee matkaan Sojus-aluksella Kazakstanista huhtikuun 7. päivänä ja mukana tuolloin on myös taas uusi avaruusturisti, unkarilaissyntyinen amerikkalainen Charles Simonyi. 60-vuotias Simonyi johti aikanaan Microsoftilla Office-ohjelmaperheen tekemistä ja perusti sittemmin menestyksekkään oman ohjelmistoyhtiönsä, joten kun käytätte Office-ohjelmaa seuraavan kerran, niin muistakaa Simonyitä avaruudessa. Hänen mukanaan on nyt poikkeuksellisesti kaksi venäläistä, Fyodor Yuchikin ja Oleg Kotov, joiden seuraksi asemalle jää nyt siellä oleva amerikkalainen Sunita Williams. Simonyi palaa maahan huhtikuun 19. päivänä avaruusasemalla nyt olevan miehistön kanssa. Ja kun tuosta 19. päivästä huhtikuuta lasketaan vajaa viikko eteenpäin, niin silloin on myös merkittävä tapaus avaruusrintamalla. Silloin nimittäin on vuorossa seuraava avaruusradiaattori, kun on huhtikuun viimeinen keskiviikko. Silloin olemme koko ajan avaruudessa, lupaan sen, ei poikkeilla hiukkasfysiikan puolelle, ja nyt tältä kerralta ei olekaan enää vuorossa mitään muuta kuin kiitoksia ja kuulemiin, siis kiitos ja kuulemiin kuukauden päästä. Be curious, though interfering friends may frown, get furious.
at each attempt to hold you down. If this advice you always employ, the future can offer you infinite joy and merriment. Experiment and you'll see.